Evet. Dan siete per diventare spirito santo. Amen. Insembel come signori di Dio nella A dal Public Accounts Committee un complu ovviamente dwar dak li mbeda mistaxilu dwar l-audit fuq it-toro. Però nixtieq li qabel napprovaw il-minuti tal-laqa tal-5 ta' Mejju. Hemm xi kummenti? Ma jidhirx li hemm kummenti, il-minuti huma approvati. Allura issa nipproċedu għal korrespondenze. L-aġenda.
Risposta mill-Ministeru tat-Turizmu dwar PQ li kien għamel l-Onorevoli Noel Farrugia u li tala fil-Kumitat fl-aħħar laqgħa.
Aħna din il-korrespondenza ġiet mgħoddija mill-membri tal-Kumitat kif ukoll lill-membru parlamentari li kien ukoll ġibed għall-attenzjoni u s'issa għadna nistennew il-kummenti tal-istess membru parlamentari sal-lum jidru għan slux. Kien hemm xi kummenti addizzjonali u mbagħad neġa' nirreferixxi lil dal kumitat. Peress li ma jgħidilx li hemm korrespondenzi iktar nistgħu nkomplu nipproċedu bl-audit report dwar it-toro. L-aħħar darba kien ministeri żball kien hemm xi ħadd jew mill-Roads li xtaq jagħmel xi presentation jew jagħmel xi ħaġa ġibidli l-attenzjoni lejn l-aħħar tal-laqgħa li kienet taħ nista' xilu. Xi ħadd mir-Roads li xtaq li jagħmel xi presentation u wkoll. Jiena llum nixtieq nibdew billi nagħtu dik il-presentation u ngħid ukoll li ma sarx dakinhar għax ma kontx marraf li kien hemm in-naħa tat-toroq li jagħmlu presentation tagħhom. Ġifier jekk tixtieq li tagħmel xi presentation sur żammi tista' tagħmilha liberament. Ok, ma lissa nitlob naħseb l-Awditur Ġenerali il-mejda u kif ukoll il-persuni l-oħra konċernati, ġifieri l-Sur Żammit,
il-Finanzi
u OPM ukoll. Proċedu sal għax mistoqsijiet inħeġġeġ illi kemm jista' jkun il-membri li jkun qegħdin jisaqsu l-mistoqsijiet jevitaw il-preambolu li jkun hemm u jagħmlu l-mistoqsijiet diretti biex neliċitaw ir-risposti neċessarji. L-eżerċizzju tal-Public Accounts Committee mhux biex ngħaddu ġudizzju, apparti ġudizzju wkoll forsi ngħaddu wkoll, imma iktar biex nindirizzaw fejn huma l-problemi u naraw kif effettivament tal-futur l-affarijiet fejn hemm nuqqasijiet neliminawhom biex l-affarijiet isiru aħjar u jkollna valur aħjar għal flus il-poplu. Jekk tippermettu lill-kumitat jiena xtaqt nibda nagħmel mistoqsija speċifika u nirreferi.
Qabel ma tagħmel id-domanda inti jekk mi jimpurtax. L-aħħar darba għamil domanda illi jiena tagħt lir-risposta li ser tirrispondini fil-laqgħa li miss. Dwar jekk fil-fatt saru x-rapporti oħra simili għal dan li għandna qudiemna u jekk attwalment kienx hemm xi darba il-rapporti simili għal dan, ġifieri value for money reports, jekk saru u fil-fatt imbagħad l-awditur kien wieġeb li saru xi 10-11 dan it-tip, imma jekk qatt ġew diskussi hawnhekk u dakinhar inti kontent li inkun irrid nivverifika u nagħtik risposta. Etna me di domande me sjeshe, a semplice ragione lina che fetta anche la hardarba irrit li eventualmente anche ora li specie discussione duar dan il rapport particolari we het verament jifem xinu li skop ta rapporti ta dan il tip sewa u nerġi ripeti il commenti u domanda li għamilt l-aħħar darba għaliex marriċ illi fil-fatt rapporti bħal dawn ikunu sempliċement mod ta' kif jintużaw ċertu għamun ta' flus jiġu redatti ċertu tip ta' rapporti bħal dan li għanna u d-dimna kulħat jislet minn l-konklużjoni li kunet jislet per un bat jitwadda fuq il-mida tal u għata la post jenduża l-verb jitwadda mħuġi jiet fuq il-mida tal-kamra u ma jiġri xejn iktar minnu. Naħseb li minn dan il-rapport għanna ħafna lezzjoni biex niġdu.
Sur Ministru, narfek l-Auditur Ġenerali hu obbligat kostituzzjonalment u bil-liġi li r-rapporti tiegħu jagħmilhom fuq il-mejda tal-Kamra u mhux jissottomettihom il-lebda Ministeru. Dak huwa marbut bil-liġi liġi li qbilna fuq żewġ naħat tal-Kamra, ġifieri dik hija jitwaddab, jitqiegħed, jitpoġġa kif jitpoġġa hija l-funzjoni li tissib il-fors fuq il-mejda tal-Kamra u jsir dokument pubbliku. Tajjeb li narfek ukoll li kien hemm rapport tal-Auditur fuq l-Internal Audit Function fil-Ministeri li ġew diskussi kien hemm ukoll dwar l-iskur transport system li kien għajem ukoll ċertu osservazzjonijiet dwaru u kien hemm ieħor dwar rapport tal-Auditur fuq il-primary health care li kien ġi diskuss u fit-tliet okkażjonijiet l-iskop kien biex jiġi jagħti mbagħad rakkomandazzjoni minn naħa dan il-kumitat lil Ministeri konċernati kemm nil-finanzjaw anke lill-OPM dwar xi rakkomandazzjonijiet għal titjib kien hemm titjib ukoll fl-affarijiet kif isiru. Riċentement kellna xi ħaġa simili wkoll dwar l-isptar t'Għawdex illi u l-Ministeru t'Għawdex u l-isptar t'Għawdex li was taken to task hawnhekk minn dan il-kumitat ġi rakkomandat x'inizjattivi ttieħdu, kellna rapport mis-segretarju bil-permanent secretary t'Għawdex ukoll, permanent secretary kienu xejn, permanent secretary dwar l-inizjattivi li ttieħdu u eventualment għandna ħsieb li fi żmien ieħor siċċuru għandna nerġgħu nagħmlu reassessment tal-affarijiet kif qegħdin isiru. Ġifieri l-iskop huwa pożittiv nassigurak ta' dan il-kumitat, però minn naħa li daw ir-rapportijiet qiegħdu fuq il-mejda tal-Kamra dik hija skont l-att tal-Kostituzzjoni tal-Auditur Ġenerali.
Kien hemm rapporti oħra ta' dan it-tip li forman ir-reports li ġew diskussi tal-Kumitat.
Mela bil-permess tal-membri tal-Kumitat staqt nagħmel mistoqsija. Fil-paġna 50 tal-rapport u paragrafi 4.32 il-qoddim jider illi jirriżulta li minn studji li saru mill-Auditur kien hemm varjazzjonijiet fuq xogħlijiet li ammuntaw għal iktar minn 5%. Jider ukoll id-Dipartiment tal-Kuntratti hawnhekk jiġifieri l-awtorità id-dipartiment per se aċċetta dawn il-varjazzjonijiet anke ukoll saru ħlasijiet relattivi. Forsi qed ikun jista' jispjega jekk kienx hemm id-dipartiment qabel maċċetta li kien hemm daw il-variations u allura ħlasijiet ċar meta aċċettuhom jekk iverifikax li huma ġustifikati, ovvjament jekk huma ġustifikati, u però jekk ġew rispettati wkoll ir-regoli il-financial regulations, ġifieri għalkemm kemm inti taċċetta dik il-variation kif nista' nifhimha jien li m'inhiex espert dan ir-rigward tal-proċedura ċivili ma kien jista' jiżball li għalkemm taċċetta l-varjazzjoni u allura biex jeħlas isir xorta trid tiġi authorization l-uffiċjal inkarikat biex isir dak dawk il-ħlasijiet. Jekk l-ewwel ħaġa ġifi l-ġustifikazzjoni tagħhom u t-tieni ħaġa jekk ġiex osservata l-proċedura. U paċenzja kull ma jitkellem jiswiċċa l-mikrofon u jgħid il-kariga u d-dipartiment jew il-Ministeru li jirrappreżenta.
Joseph Spiteri, Direttur Ġenerali tal-Kuntratti. Il-varjazzjonijiet dejjem problema, Mr. Chairman. Li rrid ngħid huwa li jiena personalment u anke n-nies tiegħi Aħt ma morna narawhom personalment dal-varjazzjonijiet. Sta xikun, u ma nifhmux laqas. Allura, aħna rridu noqogħdu fuq dak li jikteb il-kap tad-dipartiment. Il-kap tad-dipartiment suppost li informana meta jkun se jaqbeż il-5% tal-valur tal-kuntratt, skont ir-regolamenti, biex nimxu eżatt mar-regolamenti, irid jantiċipa din is-sitwazzjoni u jrid jieħu l-permess tagħna qabel jibqa' dej bix-xogħol. Mhux dejjem tiġri di. U hemm raġunijiet varji. Jiena nista' ngħidlek li kull darba kelli nimxi kif ngħidu bil-pinna u l-klamar, ma napprovax varjation waħda, għax mhux dejjem ikun possibbli li il-project manager, l-engineer, il-kap tad-dipartiment jantiċipa bl-eżatt kemm se jaqbeż il-kuntratt u f'liema moment għandu jitlob il-permess. Ikun hemm każi fejn ikun hemm indikazzjonijiet ċari li l-proġett kiber. Tajjeb? Jiġri ħanibdew minn hemm. Allura inti saqsejt ma niżbaljax il-fatt li taċċetta l-varjazzjoni xi speċi xi tfisser. L-approvazzjoni li nagħtu aħna bħala Dipartiment tal-Kontratti tal-Varjazzjoni hija sempliċement approvazzjoni amministrattiv biex ikun jista' jsir il-ħlas. Aħna bl-ebda mod ma nkunu qegħdin ngħidu iva dak ix-xogħol ekstra sar. Dak ir-responsabbiltà tibqa' ta' min jiċċertifika x-xogħol. Ma jistax ikun aħna li nitlu f'dak il-mertu. Tajjeb, sa ma nafsa sejt niżjed għax.
Ħanif u għawek fuq il-ġustifikazzjoni tal-varjazzjoni tal-5%, għedin naqblu li jekk kunem variation ta' 5% mill-kontrat, irtu kollok justification.
Eżattament.
Issa, inti qiegħed ovvjament biex ta' prova dik jew le. U toqgħod jurilaj fuq dak li jgħidek il-kap tad-dipartiment konċernat.
U l-kejl tal-inġinier tiegħu.
U l-kejl tal-inġinier tiegħu, ġifieri ovvjament. Wieħed jassumi illi il-kap tad-dipartiment li ma jkunx jifhem ukoll daw l-affett fil-kontratt.
Kun hemm min jifhem, skont min inċert.
Skont lil dak li jkun.
Per eżambju ikun jifhem pereżempju għax operitu.
Eżatt, mela jiġifieri intom toqogħdu fuq il-rakkomandazzjoni ir-rakkomandazzjoni tiegħu, ir-rakkomandazzjoni tal-perit tal-kap tad-dipartiment konċernat. Imma f'dan il-każ allura min irrakkomanda daw il-varjazzjonijiet, ma nafx jekk mhux il-perit żammiet għax ir-referejt għalih inti. Jista' l-perit żammiet allura jgħidilna kif jiġġustifika l-variations wara li t-tender ikunu ħadmu b'tant metikolożità, l-impressjoni li għandi, u kif wara li jkun ħareġ tender il-proġett jikber.
Qabel xejn ma ħrajt kellu oħra jien tippermetti li ftit.
Mela le.
Għaliex ma li tilħat jew l-impressjoni li għandna l-varjazzjonijiet napprovaw meżif they are nothing, li far from it. Għana ġiri domna sena ta' biex approvajna varjazzjoni, nibqa' nitolbu d-dettalji, drawings, jista' jkonferm għalhekk il-perit żammit, sena u nofs domna ta'.
Jiġifieri inti tkun sodisfatt.
L-ewwel impressjoni li tajt. 5 miljun euro variation li fil-qisni sempliċement nagħmel timbru, inkella ġira bel stampu.
Naqbel miegħek ma l-ewwel verżjoni qed li ma nifhimx għal ajri laj fuq
il-kap. Ma nifhimx fil-kejl, jiġifieri, jiena hekk jibgħatli bill of variations il-kap tad-dipartiment. Bill of variations li jkun maħruġ fuq kejl tal-periti tiegħu, huwa ma jibx imma nikejjel jiena, ġifieri, sax nikwerja, tifhem, naċċetta u meta noħorġu l-approvazzjoni, dispjaċina ma ġibx waħda, nagħmluha ċara aħna li din l-approvazzjoni sempliċement biex kun jista' jitħallas il-kontrattur u bl-ebda mod qed nerfgħu x-responsabbiltà tal-kejl. Tal-kejl, dik le sewwa żgur ma sax nerfgħu aħna, imma naġġanajt, ma rixtu ġati għu l-impressjoni illi varjazzjoni anka ta' xart tal-flira, naqbat nifirma jien u najt approve da. Ndum.
U meta d-dum? Id-dum li presuppone għax l-informazzjoni li tkun ġiet għandek ma tkunx soddisfaċenti, mhux id-dum.
Ma tkunx biżejjed.
Ma tkunx biżejjed.
Tifhem, għax aħna l-perit tekniku tagħna. Il-perit Morris Garja li jafu forsi kulħadd illi dan għandu l-obbligu li fejn jkun hemm rati ġodda li ma jkunx tender id-rejt, jarhom. jgħidlu le, b'dirrata titħallsu l-kuntattur tax-xogħlijiet li jagħmel, issa ġieli naqblu, ġieli kuntattur ma jaqbilx, indumu żgħiri, jitlob additional drawings, eċetera, eċetera. Però ix-xogħol qed jibqa' sejjer. Jiġifieri ġieli konna każi għandna. Biżżejjed ikun hawn problemi f'dgergi, sewwa li bjanka triq speċjalment, se tsamel qed jistenna s-suspiteri japprova u l-gandu tibqa' fin-nofs ma jingħalaqx, jiġifieri x'nagħmel jien. Jiġi qed inxaħat xi daqqa ġunnija jiġifieri. Qed ngħidlek jien ġieli napprovaw in principle aħna biex ix-xogħol isir. Imbagħad il-kwantum naraħ bil-kwiet. Imma m'istax tħalli ċerti proġetti miftuħin, għax naġġa' ngħid id-dipartiment tal-kuntratti ma jridx japprova li dik il-biċċa xogħlek sa dik il-kalvert. Rajt, se ta' ġiet maħsuba qabel, ma jgħidu ma ġiex maħsuba qabel. X'għan nagħmel jien? Noqgħod nippika u ngħidu ħallih miftuħ il-kalvert.
Le, suspiter, nassigurak li ħadd ma qed iħeġġeġ biex l-affarijiet biex il-proġetti jiefqu. Għalkemm f'dan ir-rapport għandna li għandna overrun ta' ħinijiet ma nafx minnu responsabbli għalihom, ġifier x'inti tgħid il-proġett ma jaqafx, għalhekk għandna rapport li l-ħin ukoll inqabeż. F'ċerti okkażjoni, jiġifieri. Ma nafx għal fejn, ħadd ma qed jgħid biex iżomm xi ħadd aħna qegħdin ngħidu. Li hawnhekk għandna r-rapport tal-awditur fejn qed jgħid illi ċertu affarijiet ma kienx hemm jisu due diligence. Is-sinti qed titlob ta' spjegazzjoni dak li rridu aħna, issa nitlob ukoll lill-awditur. Għaliex esprima li ma kien sodisfatt naħseb effettivament hemm din l-ispjegazzjoni għax naħseb l-ispjegazzjoni li qed tagħti lilna tajta li lu wkoll waqt l-inkjesta li kien qed jagħmel.
Toħroġ mill-fajl ukoll. Toħroġ mill-fajl.
Qed nitlob lilu jispjega.
Ma naħsibx li Mr. Speaker u Mr. Chairman, ma naħsibx li hemm xi nżidu ma dak ma' paġna 50 erba' punt. Ta' 2 fejn għandna A, B, C u D u fejn qed ngħidu anki 4.33 u l-kumplament qed ngħidu li hemm ċertu obbligazzjonijiet li jrid ikunu hemm. U dak l-obbligazzjonijiet bil-approval f'kollox kif qed jispjega d-direttura hawnhekk xorta ngħataw. Daw stat ta' fatt li qed ngħidu aħna mhux.
Kwala spiegazzjoni jekk u il-rapport ma jindikax dak li spiegajt inti. Għalmin qed jaqra.
Sfortunatament fejn jidħol id-dipartiment tal-kontratti hemm offert li mhux ċar biżejjed. Hemm ċertu delays fuq naħa tagħna li r-rapport bir-rispett kollu ma jgħidx għaliex domna pereżempju 60 ġurnata biex riġna letter of acceptance, taħseb li żammejta fuq żaqqien il-fajl jiġifieri. Sibxu, jew eħlet il-finanzi għax m'hemmx flus. Jew għala xi biċċa kwestjoni mad-dipartiment. Ġifieri, kull każ jien kapaċi nġib il-fajla u ngħid isma' kemm qed jgħid li domna pereżempju biex riġna letter of acceptance. Mid-ġurnata hemm xi raġuni. Għax jien mid-ġurnata m'għandhomx il-fajl ġurnata jidrqhom din jimxi. Ikun hemm raġuni jew amministrattiva jew legali jew xi ħaġa ħaġa jkun hemm. Ġieli bad fajl il-finanzi jien għall-flus u jdum tliet xhur biex jiġi lura ta' sul-ċermin.
Ok, ma il-variations li qed jallega għalihom.
Le, ma dawhomx fuq variations qed nitkellem.
Nitkellem fuq
variations.
Ġifieri inti qed tajt. Ħan nkunu qed nam illi daw l-variations kollha li joħorġu anke mir-rapport tal-awditur li kien eżempil, dan huma kienu kollha flokkien tiegħek ġustifikati.
Le, mhux hekk qed ngħid jien. Ma ċi ġustifikati, jien għad illi il-variations once illi il-kap ta' departiment jgħid li hemm bżonnhom u jgħid għaliex, jerfa' responsibilità u jekk ġisti biex jien ngħid jekk ġustifikati u jrid jgħid jien l-approvazzjoni tiegħi li wara nara kollox mill-limitazzjonijiet tal-kamra tiegħi fejn kun jien napprova li jsir ħlas. Imma responsabbiltà jekk kienux essenzjali biex il-proġett isir tibqa' ta' minn għamilhom u minn ordnhom il-variations mhux tiegħi. Ma tistax twaqqafhom imma jekk ibqa' jgħidlek. Din qed ngħid.
Ħadd ma qed li twaqqafhom, qegħdin tgħid li minnaħa bħala direttur tal-kuntratti. Meta inti approvajt, you are satisfied. Forsi nagħmilha bl-Ingliż, you are satisfied li bir-rapport li rċivejt mid-dipartiment konċernat, all the necessary diligence was undertaken, dik is-sodisfatek u inti approvajt.
Urajt il-kejl, urajt il-certifikazzjoni ta' xogħol, inkella ma napprovax, m'hemmx ċans. M'hemmx ċans tiġi approvat.
Fil-fatti jekk tippermettili Mr. Chairman, domanda fil-fatt indirizzata lejk sospiteri. Fil-ġeneralità, ġiri hemm miljun raġuni għaliex ikun hemm varjazzjoni, ġiri kull min b'xi mod xi darba ministra xi ħaġa jaf li jista' jkun hemm miljun raġuni għaliex ikun hemm variations, però jien bażikament naqsam il-tip ta' variations żewġ tipi. Dawk illi huma marbutin ma' żieda fil-kwantitajiet. Ħsib ka ħajkollok 1000 metru u fil-fatt spiċċajt għandek 1100 metru, jew kellha 1200 metru, jew kellha ma nafx kemm il-metru fil-fatt minn dak illi kien maħsub illi jkollok oriġinarjament. Għal diversi raġunijiet illi waslu biex ikun hemm żieda fil-quantities. F'dak il-każ għandek il-prezz li diġà huwa stabbilit fit-tender ta' innifsu. U dak li ti ġustifikat huwa biss jekk fil-fatt hemmx 1200 metru meta qabel ma 1000 metru li kien hemm fit-tender. Imbagħad għandek ukoll variations li jirriżultaw mill-fatt li ċertu xogħol lanqas biss kien maħsub fit-tender oriġinali. U allura lanqas biss hemm unit price għalih. Jekk wieħed kellu jagħti daqqatajn sa naf ma m'għandex id-dettalji kollha b'mod ġenerali però it-tipi ta' varjazzjonijiet. Korrett jekk ngħid li fil-parti l-kbira tagħhom huma riżultat ta' żieda fil-kwantitajiet mhux ta' bidla fl-items tagħhom?
Ekkun hemm eżempju kolli ngħidlek 50-50 jiena s-sitwazzjoni da fis-sens illi meta jkun hemm żieda fil-kwantitajiet ħafna drabi pereżempju nibdew nasfaltaw triq. Imbagħad insibu illi jekk ma nagħmlux it-triq ta' maġenba se jkollna qassata pereżempju jew qed tifhem, allura niddeċiedu dak il-ħin stess ħana asfaltaw wkoll di. Ikun hemm anke pressure mill-pubbliku ġieli biex jew għamil di issa mhux se tagħmel tagħna, għamluha ġifi daw ikun hemm. Imma imbagħad ikun hemm ukoll każi oħrajn fejn forsi meta ħarġet l-offerta kellu jsir calvert jew kellhom jaħsbu jsir calvert u ma kienx. Tittende? Imbagħad isir wara li toħroġ l-offerta. Jirriżulta li hemm bżonn. Jiena li qed jgħid il-Ministru Galia. Naħseb li 50-50 perit jiena s-sitwazzjoni nara. Tifhem ġifieri mhux kollek. 50-50.
Ma nżomx rekord ta' kull
variation.
Ma nżomx li nifaka variation
ħafna drabi meta jkun hemm delays biex jispiċċa xogħol, il-kontrattur waħda mir-raġunijiet li jġib tkun dejjem li ma tħallas u għallura jaqaf mix-xogħol. Ma nafx jekk di trigwardi għax li lek jon kella li l-parit li nożammit. Il-ħlas ta' kontrattur jon kella ħlas li jittarja li jisibu.
L-itnej, u meta nġim biex iwaħħa l-multa jien, jista' jgħid kulħadd li jrid, jien nieħu konsiderazzjoni dejjem meta l-kontrattu jdu ma jitħallas għax ikun qed jiffinanzja l-proġett minn butu. Issa meta inti għax tkun xi tkun ir-raġuni. L-akkof fans fil-departiment momentarju għagġu li trit. Meta l-kontrattur għandu jħu 200,000 lira, per eżempju. Vidu ma jitħallas. Xiet t-pretend li għamla l-kontrattur? Jgħamla minn butu ġifiri triq, per eżempju. Għadak mux għet t-sofri diġa financial loss. Issa, barra dik mbatta ġat uħallu xie moltu ħarra ta' barra minn id-dinja. Xta' għamil? Jena kuxenza tija jtajt li zon bilanċ. Sew, għak dem zammit.
Il-punt tiegħi huwa meta jiġri hekk, ġifieri l-kuntrattur jgħid isma' jien mhux se nkompli biex nitħallas, minn fejn tkun ġejja dinha? Ġifieri forsi il-perit żammit forsi jista' jrispondi le kien hemm ħafna każi, ħafna mit-toroq li damu dal-aħħar snin, il-kuntrattur dejjem ikkwota bħala raġuni dina. Issa jekk għandux raġuni għalhekk sew differenti. Forsi perit żammit jista' jispjega ħieru.
Kolli naqbel ftit ma' s-sussuteri li dal-aħħar snin u dal-aħħar snin jiġifieri mhux qed ngħid jiġifieri dal-aħħar sena sentejn ma' naħseb kors ta' 6-7 snin. Il-kuntratturi ma kienx qed ikollhom pagamenti lura. Kien hemm mument meta fin-1996 kellna l-over commitments u kien hemm dik id-diffikultà li kellhom jiġu staggered il-pagamenti, imma bil-kontrolli li ddaħlu dikinhar segwenti għal rapport tal-awditur. il-pagamenti kienu għet jisiru regolarissimi u anke l-lum, ġifiri, ikonna problemi kultant, illi aħna niġu iffacċati ċirkostanzi li qed ikonna flus fil-vot li rridu nonfqu biex nleħqu mal-progress ta' xogħol u m'hemmx progress on site li jiġġustifika l-pagament.
Mela għaliex il-kontrattur sa viċentament, għalhekk sib kontratturi li biex jiġġustifikaw id-delays jgħidu aħna mhux qed nitħallsu mingħand il-gvern. Ġifieri mhux ġusta l-raġuni li qed jgħidu kontratturi biex fil-każ meta jgħidu għadar buħra dan jgħidu l-għum isma tikdbu mhux hekk il-każ.
Trid tara l-każ għal xi kunet jirreferi għalih. Jista' jgħid il-każ pereżempju li għamel xogħol li ma kienx aċċettabbli allura ma setax jitħallas. U kien hemm każi fejn xogħol kellu jerġa' jinħallas għax ma kienx aċċettabbli.
Ġifieri meta jużaw dik tip ta' raġuni jista' jgħid il-każ li jużawha biex jiġġustifikaw l-attitudni tagħhom għaliex dammu. Fil-verità hemm raġuni għalfejn ma jkunux tħallsu, xogħol ma jkunx ġustifikat minħabba li ma jkun sa tajjeb biżejjed.
Aħna mhux darba tnejn sena wara l-oħra jiġifieri li naslu fl-aħħar tas-sena illi l-kuntratturi la jkunu għadhom preżentaw kontijiet, la jkunu għadhom preżentaw invoices, ħafna drabi għandna xogħol kollu fl-aħħar tas-sena għax jiġu kollha bil-kontijiet u bil-ġisimhom dak il-ħin. U mhux darba biss ġi għandna hekk illi jkun hemm cash flow baxx matul is-sena għaliex il-kuntratturi ma jkunux qegħdin jitellgħu x-xogħol.
Ġifieri li qed tgħid inti preżammit huwa li meta kuntrattur iġib bħala raġuni li x-xogħol allura għax aħna drabi ma jbaċċi n-nies fuq il-lant tfisser dik hawn waqafhom in-nies fuq il-lant. Minħabba li ma tħallas mhijiex raġuni valida skont inti f'ħafna mill-każi jgħin jgħidu.
Jien qed ngħid li l-każ irid ikun jidher sew mill-perspettivi kollha tiegħu. Jista' jkun hemm ċirkostanzi wkoll li kuntrattur jippreżenta l-kont illum u jaħseb li l-għada sa jsiru l-pagament. Kif qal is-suspiterju wkoll ġieli jkun hemm ċirkostanzi fejn il-kuntrattur bħala parti mill-klejm tiegħu li jkun qed jagħmel jirreżja variations ta' fil-ħin fuq il-klejm. U allura f'dak iċ-ċirkostanzi bil-fors irridu mmorru għandi l-kuntratti qabel ma nistgħu nħallsuhom, issa dik għandi inti taf fil-professjoni li dik hija sitwazzjoni li l-kuntrattur jipprova jagħmel daw il-claims biex jiġġustifika li l-items li kollu fit-tender jibdilhom. Ikonna ħafna nkwiet at that stage biex aħna nikkonvinċu li variations ma kienx hemm. Meta niġu darna mal-ħajt u konna mmorru għandi s-suspiter nippruvaw innaqsu daw iċ-ċirkostanzi kemm jista' jkun. Bil-fors kif għal suspiteri kienu jridu jiġu jarom it-technical representative tal-Kumitat tal-Kontratti u il-ċansi huma li ikun hemm support lejn il-Dipartiment li jkun żamm lura milli jagħmel ċertu pagamenti.
Fir-realtà variations ikun hemm ħafna x'hekk inti tar-rapport auditur li għandna qudiemna llum kien hemm overspending ġifieri fuq.
Biss naħseb illi ħafna mill-overspending li kien hemm kif għadna illi kienu increases pereżempju żdidu xi toroq illi jkun hemm lokalitajiet fejn letteralment joħorġu n-nies għisma allura di dati tissir u m'hemmx wejħod kif tikkonvinċihom għaliex għalihom issa li ġie xi ħadd jagħmel din it-triq ma jista' ma jikkonvinċi ruħu qatt illi se tardu sa nieqaf issa mbagħad nerġa' niġu għax jiġifieri. Kun hemm ħafna pressure inkwiet, letteralment inkwiet min-nies tal-post li jkun iridu jagħmlu dan l-affarijiet.
Issa
spiċċajt
domanda tal-aħħar ċens. Għandna għandek skont ir-rapport l-awditur hemm diversi kontratturi li speċi ta' damu ħafna ma spiċċaw fix-xogħlijiet tagħhom, ġifieri ħadu aktar ħin. Il-Dipartiment, jonkella Dipartiment tat-Toroq, Direttorat tat-Toroq, jonkella Dipartiment tal-Kuntratti, għandu sistema kif dana daw il-kuntratturi meta jkollhom kuntratturi ripetutament jaqalura fix-xogħol tagħhom u ma jlestux, daw jiġu blacklisted jonkella b'xi mod meta jiġu biex jerfu kuntratti ġodda, għax għandek kuntratturi qed jagħmlu xogħlijiet. U qawra fuq xogħlijiet li jagħmlu, jittenderew xogħlijiet ġodda, jittieħdu xogħlijiet ġodda wkoll, ġej qawra fuq xogħlijiet ġodda. Ma jistax ikun. Jiġifieri naħseb f'opinjoni tiegħi, wasalna fi żmien li meta jiġi awarded kontratt, iridu nagħtu każ ukoll ta' l-esperjenza li għandna tal-kuntrattur insomma, ġifieri dan jekk għandek esperjenza ta' kuntrattur li ma tantx hija tajba, naħseb wieħed jrid joħod hawn konsiderazzjoni ma nafx id-dipartiment jagħmilhiex di fil-fatt.
Bħala prassi ma nistax ngħid li hemm. jeżistu ċirkostanzi remoti meta tinserta xi kuntrattu li taf addirittura 100% li dana mhuwiex attrezzat biex jagħmel dak ix-xogħol. U bosta drabi anki l-istejjem u l-pezzijiet li jitfa' tant ikunu taħt l-istima li juru ċar li hemm xi ħaġa mhix tikkwadra. U f'dak il-każ ġieli bagħatna għalih il-kuntrattur biex jiġi intervistat u hu stess laqqaset una risposta, jiġifieri jobtja li ma jibqax ikompli f'dak il-każ. Issuma każi remoti, jiġifieri mhux li hemm xi policy at this stage li minnaħat għad-departiment tat-toro, hemm xi kuntrattur li huwa blacklisted u ma jkunx.
Ġifieri il-kuntrattur tat-toro anke jekk hemm kuntrattur li waqqa l-departiment il-gvern, ċajt li dana tanti dumx l-estit tri u japplika l-ek erba' tinti titilu xorta.
Bir-regolamenti kif huma llum, speċjalment li qatt m'għandix anqas il-classification tal-kuntratturi, ma jkollix legal argument qawwi li ngħid li dan m'għandux jieħux xogħol.
U d-departiment tal-kuntratti jiġifieri joqgħod fuq il-parieri tiegħek imbagħad.
F'xi żmien ilu kien hemm sistema li kuntrattur si blacklisted u niċċirkulaw li ismu ma' kulħadd li hu blacklisted, jiġifieri jagħmel dnub darba da u jibqa' fl-infern għall-eternità jiġifieri, sewa blacklisted. Jiena naħħejta dik, għax jiena nħoss li kuntrattur tista' tiġi ħsena ħażina. Għaliex le? Seta' kien ara marit, seta' kellhom kuċ fil-familja, seta' ħafna affarijiet. Jiena dik li niċċirkola l-isem tal-individwu li dan huwa blacklisted jiġifieri hopeless, ma għamiltix. Minħa l-oħra naħseb li wkoll kelli noqgħod niblacklistja kull min waqa' lura. M'għandix kuntrattur wieħed hawn Malta.
Lele, ufiet najdu
Però,
il-punt huwa jekk għandek kontrattur, jew kontratturi, reputatament qed jaqgħu lura ma they don't provide the service fi żmien stipulati suppost qed injagħtu. U forsi anke ta' kwalità ta' xogħol li mhux tebgħu biżejjed. Dana d-dipartiment minn dara huwa helpless biex b'xi mod jipprova jara kif idur magħha f'każ dal-kuntrattur jerġa' jerbaħ xi tender kbira. Mhux hekk, dikem tajjeb.
Ja diffikultà reali il soluzzjoni speċi mhux is-soluzzjoni ċirkostanzi li wasluna forsi jkunu li meta ikonna tenders ta' ċertu entità kultant ikunu inqas it-tellieqa ta' kuntratturi li jkunu jipparteċipaw u forsi bejniethom ikun hemm kuntratturi li għandhom iktar riżorsi biex iwettqu x-xogħol minn ħadd ieħor. Ma hija realtà
il-Ministru mulieta explanation.
Hija xi ħaġa li realment inħossuha napprezzawha fil-fatt kemm id-dipartiment il-Ministeru tax-xogħlijiet u kemm id-Direttorat tat-toroq bħalissa kienu għar-rashom kien qed jaħdmu fuq sistema ta' klassifikazzjoni tal-kuntratturi, fil-fatt qed naraw li ma' format minnhom hija l-aħjar għax hemm apprezzament li hemm bżonn ta' sistema ta' dan it-tip.
Onorevoli Dalia.
Sospitieri, fil-fatt naħseb li inti ewwel mill-fatt li għal numru sostanzjali ta' snin iktar milli ma rridx tagħmel blacklisting kien impossibbli jsir blacklisting for the simple reason illi meta l-kuntrattur ikoll fettolo kienu kuntrattur wieħed għaliex kienu r-Rose Group. Leġri, għax jina nixċara, għax dan huwa punt sopinjetej rilevantissimu. Għal numru ta' snin, qabel 1998, jek minister żball meta għatat il-deċiżjoni mill-Fair Trading Commission, konna f'sitwazzjoni f'dar pajjiż fejn realistikament kellna fil-prattika kuntrattur wieħed. Il-Road Group illi kien jiġbor fih il-kuntratturi kollu tat-toroq. U fil-fatt dak iż-żmien kien impossibbli għalik bħala direttur tal-kuntratti li tibda Kristjan. Eventualment, sa fejn niftakar jien kien hemm ċirkostanzi fejn id-Direttorat tat-toroq l-ewwel id-Dipartiment tat-toroq, u mbagħad eventualment anke d-Direttorat tat-toroq għamil rakkomandazzjonijiet biex xi kuntratturi jew kera xi kuntrattur partikolari ma jinnetax ix-xogħol on the basis of the previous performance, anke kultant meta kien bħala parti mir-Rose Group li kien il-kuntrattur wieħed u fil-fatt dik ir-rakkomandazzjoni ma ġietx mill-quwa. Issa dik domanda waħda. Saret referenza għalek, Mr. Chairman, u fil-fatt hemm referenza wkoll għal dan il-terminoloġija li ħanuża issa fil-rapport tal-awditur. Użal l-onorevoli Buħaġar ta' tarħin ilu il-terminoloġija overspending. Jiena f'moħħi il-terminoloġija overspending tfisser tonfoq iktar mis-suppost tonfoq. Jiena nixtieq niċċara jew kellha d-direttur tal-kuntratti jew kellha l-awditur jiċċarali jekk fil-fatt huwiex overspending fis-sens illi infaq iktar mis-suppost intefaq inkella kellek tender ta' valur ta' kwarta miljun lira illi eventualment imbagħad meta sar ix-xogħol finali intefa' fuqha b'mod ġustifikat 300,000 lira jinkella anke iktar għaliex jagħmel differenza enormi fil-mod ta' kif iħarsu l-affarijiet in-nies. Overspending għalija fil-vokabularju tiegħek tfisser infaq iktar mis-suppost infaq. Fuq l-istess ħaġa, għall-istess tip ta' servizz. Ġirja, fuq din nixtieq li jkun hemm kjarifika pjuttost ċara. Għal-rigward tal-kuntratturi, jiena forsi Ferri Żammit, mhux l-ewwel darba jew it-tieni darba, waslet għandi il-pożizzjoni li qed jagħmel referenza li l-Onorevoli Buħaġar ta' kuntratturi li jiġu jilmentaw illi fil-fatt ma jkunux tħallsu. Però meta mbagħad tidħol fid-dettall is-sib u nixtieq li Ferri Żammit jikkonferma jew jikkonfermax attwalment il-ħafna drabi iktar milli l-kuntrattur ma tħallas, id-dipartiment jew kellha l-awtorità kien qed tistenna mill-kuntrattur illi fil-fatt jippreżenta numru ta' ċertifikazzjonijiet, kultant anke the actual bills of the actual bill il-kont propja u jkun għadu ma sarx. Kien hemm ukoll litigazzjonijiet diversi drabi, forsi Ferri Żammit ukoll jipprova jispjega xi każi ta' litigazzjonijiet fejn il-kuntrattur jallega il-dipartiment qed jew jiddiskrimina jew kellha qed jaqbad miegħu jew kellha ma jafx jagħmilu, però d-dipartiment kull ma jkun qed jagħmel fil-fatt ikun illi jara illi jkollu riżultat ta' testijiet li jkun għamel l-istess dipartiment, u mbagħad jara jekk jilħaqx l-istandards jew le. Jekk ma jilħaqx, naturalment ma jħallas. Naħseb dawk għall-mument il-domandi, però ta' overspending nixtieq li tiġi ċarata b'mod tajjeb għaliex diġà l-aħħar laqgħa tal-kumitat saret referenza għal domanda speċifika jekk kienx hemm b'xi mod riżultanza ta' abbuż fi ħlasijiet żejda. L-awditur naturalment iċċara dik il-pożizzjoni, naħseb illi nies oħrajn li mhumiex madwar il-mejda ma semgħux il-kjarifikazzjoni għax ma rajta mkien, però tajjeb illi wieħed anke jekk hemm sinjor ġieċir jerġa' jikkjarifika u żgur il-kjarifika tal-overspending. Jiena kif qed l-aħħar darba overspending hija xi ħaġa li kieku ssir tinkwetani, però nixtieq l-awditur jiċċara.
L-awditur għax bu xifem overspending.
Mr. Chairman, jiena li nistan nirrepeti dak li għat l-ħa darba bis-serjetà kollha tal-uffiċċju tiegħi, illi fl-operat ta' dan l-eżerċizzju qatt ma ntqajna ma xi każ li kien hemm kwalità ta' frodi li kieku ntqajna miegħu konna neżerċitaw l-awtorità kollha li għandna tru d-dipartimenti konċernati. Issa fejn għandna overspend jekk inħarsu. Għaliex ħafna drabi qegħdin nitkellmu outside the context, jiddispjaċini nagħmel din ir-rimarka u skużawni jekk qed inkun iktar daqsxejn forward. Imma jekk naraw paġna 52, it-tabella 14 qed ngħidu overspend u underspend u qed nagħtu tifsira li ma nistgħux naħseb inkunu ċari aktar minn daqshekk. Jekk inżid jew inqas minn kliem, naħseb inżbalja. Għandna overspend from original contract price due to measured quantities over the estimated quantities caused by changes in quantities or methods. Value at NIDO excludes additional works. Issa, l-underspend from original contract price due to measured quantities under the estimated quantities caused by changes in quantities or methods. Mela at NIDO għanna unek illi l-ewwel ħarġet it-tender bil-bills of quantities kollox imbagħad jiġi triveduta. B'tali mod illi kien hemm overspend ta' 32, imma meta ħar xogħol kollu kien hemm underspend overall ta' 39%. Hawn qed inbexxu l-messaġġ illi meta ħarġet it-tender ma kienx hemm biżejjed għal xi raġunijiet illi huma semmejna hawnhekk x'istgħu jkunu l-varjazzjonijiet, jekk inħarsu li paġna 50, paġna 50,
4.13 key enforcing variations identified from the findings of the audit. Et naraw xkienu għammek wahda wahda għedna għedna linkawum ġifiri blebda mot me għedni provaw natu xittor tilta għedni sempliċement għed najdu xsibna ġara fil-fat. Issa, meta għedna ġew najdu għall-overspend u l-underspend, dik hija l-iktar spiegazzjoni ċara li wieħed jista' jagħti.
Jiġifieri qegħdin nifhmu Mr. Chairman fil-fatt li meta qegħdin nużaw it-terminoloġija ta' overspend jew kellha underspend, qegħdin ngħidu isma' kien hemm valur ta' tender X pounds, illi mbagħad sar xogħol iktar jew inqas minn dak li kien ikkwantifikat fit-tender propja.
Excluded fejn għandha l-overspend?
Ġifieri qed tgħid li l-quantities żgwir. Naħseb hekk tagħti.
Mhuwiex esklus.
Value excludes additional.
Due to measure quantities over the estimated quantities. Ġifieri mhux xi ħadd nefa iktar, imma kien hemm xogħol iktar milli fil-fatt kien hemm smart tender. Jekk mhux dik id-definizzjoni allura.
M'għandek ukoll value excludes additional.
Imbagħad l-oħrajn li huma inqas. Fejn ifrankajna ma jimpurtax, Mr. Chairman, no problem, ġifieri.
Le, taħt l-over, ħu paċenzja, ħalli nkellu ħalli forsi din joħroġ xahar. Fejn hemm overspend, fl-aħħar jispiċċa dak l-ewwel kolonna. Value excludes additional works, ġifieri qed nifhem jiena suraw ditu. Qed nifhmu ħalli niċċarawha, meta tgħid value excludes additional works, dan ma jinkludix li jkun hemm xi triq extra li trid issir. Fl-original contract qed tara li huwa l-overspend. Forsi wieħed jagħti eżempju tipiku nkun nista' niftiehem eżatt u niċċaraw dan il-punt dak jistgħu xa minn kien rispondi.
Naħseb l-eżempju Mr. Chairman fil-fatt.
Għal minnu lej minn forsi.
Importanti jiġri, aħna qegħdin nitkellmu mhux fuq kellek tender ta' triq waħda kif semma suspiteri mbagħad kien hemm extension ta' triq oħra jew biċċa triq oħra.
Dik
magħha dik huwa esklus bil-value exclus additional works. Però
jimportanti li nagħtu l-interpretazzjoni.
Bil-permess ċerma ta' dan il-kumitat, għandna l-ekspert li kien qed jgħinna. U forsi il-lingwaġġ iktar jistgħu jiftehmu fil-professjoni. Hekk hija ġust.
Ismek jekk jogħġbu
madri ġewwa spiteri.
L-uffiċċju tal-awditur.
Fuq l-overspend eżatti, onorevoli tajjeb, kif kollha tgħid inti, jiġifieri jekk kien hemm item, qegħdin ngħidu pereżempju l-ewwel item ħafna drabi tkun excavation works. Jekk u fl-estimate u fit-tender kien 100 lira pereżempju. Jekk inti u 200 lira għax kien hemm kwantità iżjed, ġiet 100 lira overspend. Jekk inti u 50 lira għax kien hemm inqas xogħol milli kien antiċipat. Ifissa li kien 50 pounds, 50 lira underspend. Ġifieri, edha abbinata mal-kwantità ta' xogħol li sar, mal-quantities.
Mr. Chairman, jiena għalija huwa fundamentali dan il-punt li nitkellmu dwaru. Kif qed l-aħħar darba dan ir-rapport ġie użat u abbużat diversi drabi, ma jimpurtax. No problem. Però meta jkun hemm terminoloġiji ta' overspending, għalija pubblikament żgur tfisser li xi ħadd tal-istess biċċa xogħol tħallas iżjed milli kien stmat li jitħallas. Jien qed nsaqsi, hekk hu l-każ jew fl-istess tender kien stmat li jkun hemm 1000 metru kubu ta' xogħol u fil-fatt ir-riżulta mbagħad li hemm 1500. U allura bl-istess unit price tħallasna 1.5 times, 50% iktar. Which is totally incorrect is the terminology of overspending. Overspending huwa derbiet. Le, overspending bil-Malti huwa derbiet. Biex niftehmu. U dan huwa t-tip ta' terminoloġiji illi I have to make sure, għalhekk insistejt ibn diskur ta' rapport, illi jħallihom ħajntużaw u jekk irriżultaw li fil-fatt ġara overspending, min suppost jerfa' responsabilità jerfaħħa. Però jekk m'hemmx overspending, ma ngħidulux overspending ngħidulu minn flok elf u ngħidu li kien imkejjel ħażin ta' ma jimpurtax. Ngħidu minn flok 1000 metru, riżulta 5000 metru. Però tallas bil-lira l-metru xorta waħda skemm kien jispad li jitħallas. Naturalment flok il-lira tħallas ta' 5,000 għax kien hemm iktar xogħol. Imma which is totally different as a terminology minn the terminology of overspending. Ila li qed overspending hija d-derbieq bil-Malti. D-derbieq ta' flus. Ta' flus imhumiex tal-Ministru, mhux tad-Direttur, imma tagħna l-kol.
Ma flebda ma kien hemm dik l-intendere li jkun tal-berbi. Fatt għalhekk intużaw overspend u underspend flimkien. U fatt
innaħseb fid-definizzjoni għalkemm għandu l-punti għaw
definition
tajt joħroġ ċar dak li qed tajt il-Ministru, ġifieri from the original contract due to measured quantities over the estimated quantities, ġifieri il-fatt li daj il-rizulta minn dan mill-measure quantities fid-definition naħseb fid-definition toħroġ jiġifieri
Mr. Chairman bir-rispett kollu f'dan is-sens li nitkellmu fuq bħalissa għallej minn illi ma jaf xejn xi jiġri fis-sitwazzjoni meta jara overspending mbagħad fil-brackets value excludes additional works juhu l-impressjoni li dan huwa d-berbieq li dan huwa neħqaq l-istess ħaġa imma tħallas iktar. Jiena minn meta konti fel inni għandna sef din il-kamra kollha kemm aħni nisimgħu l-istejjer ta' dak tħallas ta' xogħol li m'għamilx u għalija saqsejt l-aħħar darba wiċċara bir-raġun kollu l-awditur u dak li rrid joħroġ ċar minn din id-diskussjoni li għandna. Diġà qed dan ir-rapport minħabba l-mod ta' kif kien miktub fejn enfasizza l-minuses u evita għal-kollox il-pluses, fil-fatt ġie użat żbaljatament. Marriċ li għalmenu jkompli ġie użat żbaljatament fil-futur. U għalhekk nixtieq li tkun iċċarata verament x'qegħdin nifhmu bit-terminoloġija overspending. Issa naħseb illi d-definizzjoni li ta' l-perit u naħseb li hija korretta ta' biex niftehmu.
Naħseb illi għawek dal-punt effettivament ġie kjarifikat, imma in-line madan il-punt ukoll, nirreferixxi għall-paġna 51, sa l-dettur tal-kontratti kun jista' jispjega. Hawnhekk fuq il-variations aħna fuq tal-ammonti. Il-Road Department irrakkomanda variations u d-Department tal-kontratti approva daw l-istess variations, ġifieri request for variations by the RD Road Department to the Director of Contract of the 11 reviewed contracts. Fit-totalità kien hemm 818,000 lira fil-variation u daw ġew approvati miż-żewġ dipartimenti. Isfel mbagħad hemm żewġ variations oħra ta' 63,000 li kienu rakkomandati mir-Roads Department, imma d-Director of Contracts ma approvahomx. Fil-bidu inti sur spiter ta' spiegazzjoni tajba kif ta' approva ma ta' approvax il-variations jiġifieri u naħseb ċertu element ta' ġudizzju bil-fors li wieħed ikun irid ikollu. Però fl-aħħar żewġ kuntratti fejn 63,000 li ma ġewx approvati minnek. Tista' tgħidilna għaliex bħala director of contracts ma approvajthomx dak?
Ma nifsakarhomx bl-ammenta. Sinċerament qed ngħidlek. Jekk sar il-ħlas minn l-approvazzjoni tagħna sar ħażin. Imma ma nafx x'inhi l-raġuni tagħha. Tinġib il-fajl sa nara ġifieri fi x'aħna.
Le l-Onorevoli Abigo, veru ma dan ir-rapport sta għandna l-Sur Zambit qed jagħti l-ispjegazzjoni u bid-dritt ħantih
il-serja. Mr. Chairman, fil-fatt kemm il-proġett ta' ħalfar u kemm dan il-proġett ta' ħaddingli dawna l-authorizations kollha kienu ġew in place. Niftakar illi meta kien sar l-exercise minn naħa tal-awditur, il-proġett ta' ħalfar kien qed jonqos retentions jitħallsu. U anki kien qed hemm court case litigation u ovvjament meta dawna ġew settiljati ħarġu l-approvazzjonijiet kollha u ingħalqu.
Le, għada minnhom jiġifieri niftakar li kien hemm kontrattura minna kawża, jiġifieri jista' jkun it-total kien approvat diġà u ma tħallas meta nqatat il-kawża favur il-kontrattur tħallas.
Però ma kienx każ inti qed tgħid li tħallas wara. Għaw donna għed timplika l-ħlasijiet sarra qabel ma kien hemm l-approval tiegħek, dik li qed nipprova niċċara jien. forse tista jiġi.
Ma setawx.
Niddubu ta' minn jagħmel hawnhekk ta' jien
jiġifieri. Raġuni hija.
Ma qiegħda miktuba.
Mhux miktuba.
Qiegħda miktuba payments for very not covered by relative approval. Qed nifhem il-pagamenti saru mill roads minn xi department, roads jew director of contracts, ma naħseb minar ma kien hemm l-approval ta' director of contracts. Ma nafx hekk. Aħniċċa x'inkella.
Mhux jekk kif miktuba. Li għadhom sallum, not covered by approval. Jek ta' għasew.
Il-cut off date ma daħar il-rapport ma jibbiddilx ruħu.
Sallum għadhom mux approvat.
Le, sada kienar tal, le, sada kienar li sar il-rapport. Jina qed ngħid. Għawek qed jiċċara. Jew qed jgħid. Jikkorreġini l-awditur qegħdin hawnhekk preżenti. Lill-pagamenti saru qabel ma kien hemm l-approval tad-director of contracts. Kienet ġraddin jew ma ġreġ, naħseb il-mistoqsija sempliċi.
So ċemme,
Mr. Speaker, jiena nista' ngħid dan li hawnhekk, li hawnhekk jidher, a meno ke direttur fl-intervall m'għandux informazzjoni aktar xilkina. Ilha li x'meta mar dan ir-rapport għandhom ma ġie ebda feedback biex dan jikkoreġjuna. Issa forsi fl-intervall, skużi? Aħna hawnhekk qed ngħidu payments for variation work, not covered, ġifieri qed ngħidu pagamenti. Issa fl-intervalli kemm id-darba id-direttur li dal-kumitat jgħidilna sa kemm ġie għandna dar-rapport lura, ma kien ebda indikazzjoni li daw l-approvatur ġew, però m'hemm ebda xi ħaġa stramba jew inkella straordinarja li forsi fl-intervall ġew approvati.
Il-punt kollu tanqas li rrid nifhem jien u anke naħseb huwa dan. Jien fil-bidu fl-ispjegazzjoni li ta' Mr. Spiteri kien li ikun hemm raccomandazzjoni mir-Roads Department lejn id-direttur tal-kontratti mbagħad id-direttur tal-kontratti meta jkun konvint u jagħmel l-analiżi tiegħu li dak huma ġustifikati joħroġ il-pagamenti jiżbriga għandu raġun il-kontrattur m'għandux jitħalla ma jitħallas għax inkella tagħmel ħsara lilu ma ngħidu nagħmlu ħsara għal ħadd. Ma l-proċeduri hija din. Raccomandation mid-Department id-Director of Contracts japprova l-ħlasijiet. U għandna tminja li ġew approvati, klerjati l-800,000 over, però għam daw 63,000 lira, fejn qed jingħad, kemm żball, hemm żball, niċċaraw. Huna nattaċċaw dak li qal il-Ministru Galli. Ma 63,000 lira sar pagament mingħajr ma kien hemm l-approval din il-mistoqsija, skont l-awditur hekk ġara, ma nafx. Minn naħa taż-żewġ dipartimenti inkonċernati jekk ġara xejn.
Mr. Chairman, l-awditur qal li meta tajjena din lista aħna ma kummentajniex. Meta aħna rċevejna l-ewwel draft, din l-lista kienet twila. Kien hemm ħafna items murija hekk u aħna rġajna dorna il-files tagħna mal-uffiċċju tal-awditur u din l-lista saret. Jiġifieri dal-approvals bdew jinstab. Issa, kien hemm każ wieħed naħseb li huwa ta' ħaddingli illi aħna għajna nsostnu li hemm l-approval u l-approval fil-fatt qiegħed fil-file tal-kuntratti għaliex dik ħarġet il-variation mid-dipartiment tal-kuntratti imma fil-file tagħna m'hemmx kopja ta' dik il-minuta. Ovvjament aħna indikajna din l-informazzjoni. Bis-sistema ta' kif taħdem il-pagamenti tal-gvern, Mr. Chairman, bis-sistema tad-DAS. Ma tistax tħallas jekk ma jkunx hemm l-approvals għar-raġuni illi meta jiġi biex joħroġ il-pagament mit-teżor ikun hemm awtomatikament l-approvazzjonijiet indikati fuq in-naħa tat-teżor. Is-Sur Spiteri meta jagħmel approval ta' variation jiċċirkola lill-diversi lill-uffiċċju tal-awditur u lill-uffiċċju tagħna, jiġifieri biex pagament isir. U ma jkunx hemm il-covering approval, is-sistema ma naħsibx li tippermettih.
Marriex mhux biex intervjeni, però jien naħseb illi anke minn ħadd jak sur direttur, naħseb qed tagħmel żball għall-mument li tipprova tiftakar fil-mijiet ta' affarijiet li għandek, jekk hemm xi karta tal-approval jew le. Jiena naħseb illi aħjar you go back għal dan il-file u tiċċek jekk dan li qed jagħmel miktub mingħajr l-awditur mhux minn kellha lejha. Għaliex għawnek jettat informazzjoni l-Kumitat tal-Parlament bċertu responsabiltajiet illi mumizzar ġiri jekk ma tiftakarx aħjar bdejt ma niftakarx milli natu ġustifikazzjoni li mbagħad forsi xi ħadd ieħor jibur jifferifikaw jsib li mhijiex korretta. Jien naħseb laqasu law fer fuq hekk mhux fer iktar u iktar fuq il-Kumitat li jingħata ċertu informazzjoni li forsi tkun korretta.
jekk sur Żammit jixtieq li mmur jivverifika by all means u paċenzja li by all means jekk uħoss ġifieri ħadd ma kkostrinġih biex jagħti l-ispjegazzjoni. Però kien qed jispjega wkoll daw interessanti fuq is-sistema DAS. Jekk lele, skont is-sistema DAS jekk qed in operation anke dakinhar meta kien qed issir dan ir-rapport. Din is-sistema skont kif qed jispjegana ma tistax isir pagament jekk ma jkollokx id-double check u l-approval kollu. Ġifieri jekk dakinhar tar-rapport kien hemm Iva, DIS hija Department Accounting System, ġifieri li tagħmel kontrolli li jkunu tramite żewġ dipartiment. Ġifieri is-sistema kien qed jispjega naħseb tanqas ispjega naqra fuq is-sistema sur Żammit għax taħt ispjegazzjoni anke għal konsum pubbliku kif effettivament isiru l-pagamenti. Imbagħad naraw nikkonfermaw hekk ma kienx hemm dawn l-approvers sew li u liema data li ħarġi dawn l-approvers.
Mr. Chairman, rispett għall-Kumitat, nagħmel din il-verifika li qed tagħtini direzzjoni fuqha. Biss inħossni konfidenti illi ma kienx hemm pagamenti bl-approvazzjoni.
Għax is-sistema DAS kienet ġifieri in place.
Kemm għax is-sistema kien qed in place u kemm għax aħna konna attenti.
Sur Chairman, issa l-komment. Illum anke l-kontratturi saru konxi. Lek ma jkunx hemm l-approval tagħna fuq il-variations mhux se jħarsu. U llum saru, jiena jien ngħidilhom, meta ordnawlek variation, tloba sew bil-miktub. Ara li jkun hemm approvazzjoni, mhux imbagħad toqgħod gerger għax iddum 8 xhur tistenna biex titħallas. Jekk jien tiġi għandi meta inti forsi tkun ġal estate tadik mhux qed tgħidha sur Żammita. In ġenerali ġifieri. Il-kuntat qed jitgħallem ukoll, ridt ngħid ħaġa oħra lew niċċara punt. Għajem l-onorevoli Buħaġan. Rigward il-blacklisting u kontratturi, jien naħseb li kollha tafhomhom, Sur Chairman, illi Malta jekk taqbiż l-orħos offerent taqlaq ħaġu moħħuk. Taqlaq ħaġu rasek. Jiġifieri, jekk jiena nibda nagħmilha proċedura illi l-orħos wieħed mhux tajjeb u naqbżu kif ġieli jissuġġerixxu anke xi gazzetti. Bispet kollu li għom ma nistax uwieġib, ma nistax tamil għadi. Kif jista' jkun taqbiż di? Għax l-orħos wieħed dejjem taqbżu ġifieri, dejjem, għax li ħis mhux tajjeb, mhux veru. Jista' jkun l-ogħla offerta u ma tkunx tajba. Mhu veru xejn, mhu veru xejn. L-unika ħaġa hi li bl-irħis tibda b'mittel fir inqas u bl-ogħla tibda b'mittel fir ogħla u l-variations jiġu xorta. Tajjeb?
L-onorevoli Buħaġan.
Kif? Il-Rose Group, damu dak, il-kontatturi kollha saru kartell, għamlu saru kontatturi wieħed, hekk inti tiblacklistja. Il-Rose Group, għala hija fix-xorta t-toroq kollu f'Malta, għax kollha blacklisted. Ma anke l-blacklisting mhix da sek faċli. Kull każ, hemm anke ġustizzjali l-kuntattur naġanek, tittara. Jekk kux każ ta' blacklisting.
Jina, kummentaj fuq il-blacklisting u nagħti l-kelma lill-Onorevoli Buħaġan. Tal-blacklisting ma jistax isir diskrezjonali, naħseb il-blacklisting qed isir fuq kriterji oġġettivi magħruf għal kulħadd u aċċessibbli għal kulħadd għax inkella jekk il-blacklisting nibdew nagħmlu b'mod diskrezjonali ġifieri naħseb naslu għal sitwazzjoni għal. Ma mhux il-blacklisting qed nikkummenta l-Onorevoli Buħaġan.
Niġi fuq il-kuntatturi nerġa' permetti li Mr. Chairman għax naħseb li problema kbira hemm tal-qasam huwa l-kuntratturi fil-fatt fil-bien toroq pajjiżna. Kien hemm żmien meta kulħadd seta' jittenderija għax xogħol tat-toroq. Fil-fatt kont kien dak is-sistema li meta kuntratturi jittenderija għax xogħol tat-toroq għall-inqas li timmu li tisi u jġib lista tal-impjegati li għandhom hija uffiċjali. Dan kellna nies li m'għandhom il-ħadd impjegat magħhom u jappjekawlek għax jidkol kuntratt ta' xi 4 miljun lira ġifieri ġraw dawn l-affarijiet. Ġifieri li tiddaħħal sistema serja ta' kif inti tista' taġġudika l-kuntratturi u tagħmel lilhom iktar diffiċli biex dawk li mhumiex tajbin biżejjed li m'għandhomx l-expertise laqas l-equipment u xejn kemm jista' jkun ma jkollhomx xans daqs minn għandha xi ħamel ħadd iqis ukoll li minn huwa armat bl-equipment u bin-nies u bl-expertise u kollox dak ħajkun żvantaġġat kontra dawk allura li m'għandhomx xejn għax dak m'għandhomx ovvieħed. Fi din hija problema mill-ġiex naħat. U naħseb naqbel ma dak għalli ċermen li tisir hemm bżonn li ssir sistema fuq kriterji oġġettivi ta' kif kontrattur jista' jiġi evalwat meta jiġi biex jittenderja. Però l-mistoqsija tiegħi lill-kap tal-kontratti dwar il-kontratti sospiteri hija din. Ġieli kien hemm każi fej jinħarġu tenders u kun hemm kuntrattur wieħed li jwaddab l-irħas għat-tenders kollha ma jingħatax dal-kuntratti? Alla fuq jekk kun waddab l-irħas? Tat-toroq ngħidu.
Ikun hemm ġifri xi ħames kuntratti f'daqqa tajt għaddejjin.
Pereżempju, joħroġ eħel, joħorġu kuntratti tat-toroq, erba' lozza, ħames lozza ta' kuntratti tat-toroq.
Ikun
l-ħos kollox
xejn?
Le, jintata waħda biss, ma jingħatax il-ħamsa kif għax bil-argument tiegħek dak għandu jingħata l-ħamsa. Mhux qed ngħid naqbel mi, jak l-argumenti, jgħid
għalhekk kull każ tittara ħdaq xi qed tistudjah, jekk inti ħriġt ħames sejħi tal-offerti, kollha miljun u nofs jew ġiex miljun il-waħda. Issa hux xi kontrattura u Malta li tista' tiħax għall-miljun li ra xogħol. Imma mhux ma tteħħ xejn, laqqas, ġifieri. Pereżempju inti taf li kellna każ ta' wieħed li kellorħos, kellorħos fiktar minn tagħha tnejn. Għatnej gbar, zaħjiet, imma mis-sa t-taħħam sa, għax, sa tajdlu għaj għanerqek, taħt l-ilma, għannizlek, għanfarkek, għax għek tajdlu, sewa, ġifiri,
ġifiri,
l-orħos bħamsa għek t-tajta t-protokoll tal-jam, għandix naqsam xej mi għawi, ġifiri, għax għanaf xallim għat t-tajta jena, 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 fuq t-tenders tijaj mis-sa t-kellem, jena, għatma kelli kas, zgum ta' kontrattur, li kien l-orħos bħamsa kontrattur muħa xej, il-ċansis huma li hu erba. Men għandi, mux meħu xej.
Iġviri, taħ, orajt. Iġviri, inti jettajt.
Għalax, jifistajt.
Ok. Inti jettajt li meta jkunem dat tip ta' kas, fej kunem inti bħala il-kap ta' Departiment tal-Kontratti. Meta jkunem kontratti li joħorġu concurrently fuq toroq, ta' tudeja, u jisir it-tendering għalihom. U jekk ikunem kontrattur li jiġi l-orħos fil-ħamsa li huma.
Onorevoli Baħar, sorry, ma kemm jista' jkun
il-punt importanti
jkunu
punt importanti ħafna.
Ikunu relattivi mal-odijiet.
Ħanna jgħidu x'importanti għax
il-punti relata.
Ħanna jgħidu x'inhu importanti għax bekk jiġu l-cost overruns. Ġifieri inti qed tgħid li fej ikollok każi fej ikun hemm ħames tenders ħarġu f'daqqa. U dan kien hemm kontrattur li għadha b'ħamsa l-irħas. Però fl-opjoni ta' dipartimenti jekk however, dan għandih tnej u tliet oħrajn ta' wilħadd ieħor għax m'għandux biżejjed ekspertiż jonkella manpower jonkella equipment biex jihandilhom. Però f'każijiet bħal da mbagħad. Daw it-tliet kontratturi l-oħrajn biex ngħidu hekk li nagħtaw it-tenders ukoll. Jien nagħtaw it-tenders allura bir-rati li joffru jew intalbu l-baxx rati tagħhom daqs li ħas offerem.
Però xandu xaqsam mal
Iba ħana jilek għalek Mekki ġu
Ma dan il-rapport għal-auditur
Onorevoli Ministru Fil-sebu ta' qabel ħal kontolleranta ħafna biex nati espressjoni għall-opinjonijiet ħedġiċtru kullħab biex nifokaw fuq dan Eja Nkellek nibda naqta nibda ma' għetuħna ħalli l-ħat jikkommenta għal self-justifications Ifiri, jina ġbit l-attenzjoni għal biex x-relevanza għandu ma' dan il-rapport u nishtiq li norfu din il-relevanza.
Il-relevanza hija li meta inti ikollok tenders li jkunu stmati bċertu rati, un patitti għom brati kolla differenti bil-forsa jkollok dal cost overruns fuq tender fuq l-estimated prices, li hu l-relevanza. Għak ninsaqsi jina, għax nifhem li jistijat il-kas li kollok ħames kontratturi u tixtieq taqsam ix-xogħol fuq ħamsa u tilhom isma. L-irħas wieħed huwa dak. Jekk inkomtur taħdmu daqs dak trid tender jew. Imma ma nifhimx li kulħadd jaħdem b'rati tiegħu. Għalhekk qed insaqsi lill-kap tad-dipartiment.
Ma kellix każ bħal dawn fejn kont involutin ma
kellix. Però qabel li ġeb id-direttur tal-kuntratti jinsaqsi l-awditur jekk kienx waħda mill-modi ta' overruns li identifika huwa hekk għax hekk mhijiex, m'għandix taqsam mar-rapport tal-awditur.
M'għandix taf jiġi jirrispondi għadi.
Zofti.
Hija waħda mit-tipi ta' overruns.
Tiegħek ġie sollevat. L-seduta ta' preċedenti kienu għandlu kol ċertu punti li mux neċessarament kienu relatati to the point mawnek. Il-naħseb il-mistoqsija fl-axħar mill-axħar hija marbuta ma' kumment illi għamel l-Honorary Hours, il-Sur Spiteri, il-Direttur tal-Kontratti fej għal fej ġustifika jagħti l-irħas offerta u tqanqal il-punt jekk ikollok ħamsa bl-irħas offerta u tħoss li ma tistax ittihom l-istess kuntrattur. Il-kuntratturi l-oħra allura tihom bir-rata tagħhom jew bir-rata tal-irħas waħda li l-ieħor suppost ħadhom, ġustifika minn dal-kriterju tal-irħas offerta set years the offer. Jekk dikhet il-mistoqsija.
Hija mistoqsija kif ħobjet il-kapti jew mistoqsija ipotetika. Għalfini ta' dan il-rapport.
Mhux ipotetika. Hija punt. Tal-imma kriterji qed jadotta naħseb hija ġustifikata jekk jħoss li jrid jirrispondi d-direttur tal-kuntratti. Li mid-dejjem għandu l-ebda diffikultà biex jirrispondi dwar dan.
Jiena każi bħal dawn ma kelli qatt dik ir-risposta tiegħi. Jien kelli każ ta' ħames offerti mhux reġenti fejn kelli persuna li daħlet l-orħos f'numru sostanzjali, l-hawnhekk battaljah. Għat l-usma, nti għat l-orħos f'ħamsa, jew erba. Għat ma t-flash ta' f'l-om daw. Għantik ċans ta' zeltni inti, li ma tritt ta' għamil. Għat ta' dawk it-tnej, t-leda l-oħra, spiċajna ma tajnijomx. Dak li ġara, issa għat nirreferu għaxa ħagħuħra li ma t-kellix kontroli, jien fuqa. Dik għan issa għat kellim fuqa.
Jina għan jibbu li għaj.
Domanda, fuq l-istess ħagħa, pero naħseb li differenza pjuttost kbira. Mhux in-numru jgħod, għax inti jista' jkollok 20 tender ta' 20 triq żgħira madwar Malta. Illi kollha flimkien għandhom mit-telf lira valur. Mbagħad għandek tender waħda li tiswa 6 miljun lira jew 3 miljun lira. U allura mhux din number of tenders fil-fatt li kuntrattur partikolari qed jiġi l-aħħar jew l-orħos fihom li huwa importanti. Għalkemm jien nerġa' niddikjara, ddikjarajta miljun darba li jiena kontra sistema li l-orħos tenderer jieħu tender bil-forsi. Dik hija pożizzjoni mia ddikjarajta kemm il-darba, kelli kritika għal dak il-fatt, mhux minn ħadd tas-sospiteri biex jiftehmu, però kelli kritika għal dak il-fatt imma jiena nemmen li m'għandix tkun assumed li l-orħos tenderer se jieħu it-tender u l-claims kollha jirriżultaw eżel eżatt.
Però
deka l-ammont ta' flus ta' xogħol li fil-fatt qed isir hija irrelevanti. U jgħid li żon quddiem għajnejh ukoll li issa aħna Malta żar u kulħadd ikun jaf ukoll x'ikun għaddej minn kollu kien. Jekk l-onorevoli Buħaġġer, id-domanda li qiegħda ssir hija marbuta ma' xogħli ta' entità kbira, ta' daqs kbir, fejn kuntrattur partikolari fil-fatt ma natax l-erba jew ħames tenders illi kien it-tender għalihom. Imma ħan 2 mill-5 jew 4 tenders li kien is-sottomet tal-jum li bejnietom kien jiswew 4 miljuni jekk mhux iktar minn 4 miljun lira, fil-fatt naħseb li kien sewwa li l-kuntrattur ma natax il-ħames tenders jew l-erba' tenders kollha li kien is-sottomet tal-jum. Però anki hawnhekk, wieħed trid tifakkar ukoll li ġejna dik is-sitwazzjoni għaliex ir-Rose Group sa dak iż-żmien kien għadu jeżisti, kellna ir-Rose Group u dal kuntratturi jħor waħdu li s-sittometta tender, fil-fatt, xi sena wara li kienet għalqet tender, meta ġie biex jagħmel ir-renewal tal-bidbond, għalilna sur-vern jiena tlaqtkom m'iniex iktar interessat illi inġed fil-bidbond biex nagħmel ix-xogħol, u allura d-dipartiment tal-kuntratti kellu għażla u ddiemu dak il-moment jew li jagħti xi wħud minn dak it-tenders jew waħda jew tnejn jew iktar fil-fatt ta' tnejn lil kuntrattur wieħed partikolari, inkella jagħlaq il-proċess kollu at the stage. Jiena għat li kien jiena għat li dejjem li l-kuntrattur li s-sottometta għandu ċertu drittijiet legali li fatt iffaċċejna anke fid-drabi oħra u kien biss biftejn li l-kuntrattur finalment jingħata żewġ tenders mill-erba li teoretikament kellu dritt għalihom. Agreement mal-kuntrattur u d-dipartiment tal-kuntratti.
Grazzi naħseb inha spjegazzjoni ħafna minnu kien bir-rispett kollha nerġa' ntenni li ma kienx jaqsam. Xejn ma' dan imma forsi kien spjegazzjoni ġustifikata fid-dawl ta' dan ir-rapport. Minħeġġeġ il-membri jekk għandhom mistoqsijiet speċifiċi li jirriżultaw page u paragraf number aħjarna sabiex inkunu iktar qegħdin inkunu iktar fokati fuq dan ir-rapport. L-Onorevoli Arri.
Jiena nixtaq ħanerġa' llura lejn ir-rapport. Sużammit qalilna li fil-page 51 fil-table li llum jirriżultaw żewġ 12,000 to 50,000 pounds extra not covered, jew not covered. Għalli il-lista kienet itwal. Mbagħad ħaġġu daw it-tnejn. Allura fir-rapport tal-awditur fejn hemm indikat li l-lista kienet itwal u issa jirriżultaw it-tnejn daw biss. Jew hemm xi forma li
forsi fejt ċekjaw sabu l-affarijiet sew mhux huwa fil-rapport. U għandna ċertu l-Ingliż li qed jintuża li jista' forsi għallejmen bħali jiżvijari kemm kemm.
Forsi ċara l-Onorevoli Abdutulli ta' qed nirreferu waħda xi.
Li konna qegħdin ngħidu aħna li r-rapport kien fidejhom. Għaliex ċertu dettalji bħalma nistgħu nieħdu żball nistgħu anke naqilbu l-figura. Aħna nkunu aktar mhux fair, ma aktar qegħdin mal-auditi tagħna nuru ċerta konfidenza billi nagħtuhom dak li sibna aħna biex ikemm darba hemm xi punti bħalma ħafna illi ma konniex rajnihom imma bl-attenzjoni tagħhom aħna rajnihom. U hekk imma darba hemm oħrajn li forsi rajnihom ħażin u ma ġibdin l-attenzjoni għalihom. Dan il-każ ma jidilliex. Mir-rekords li għandna li ġibdu l-attenzjoni illi dawn l-statement li hemm fuq it-table numbetri mhix korretta. Però subject dejjem li hu fallabilità m'inhiex għandna, subject dejjem illi jekk hemm darba improvi illi instabu wara, aħna neġu nikkonsidraw.
Ma naħseb l-mistoqsija tal-Onorevoli Arrigo kienet tajt. Għaliex il-Sur Żamid irreferi li kien hemm lista iktar ta' imma jiena milli nistefhem dar-rapport ikopri 11 il-kuntratt u hawnhekk nara 11 il-kuntratt qegħdin semmi.
Le li l-Onorevoli Arrigo assumejt li qiegħed jalludi għalihom hija. Meta aħna tajna dan ir-rapport bħala draft f'idejhom, kien hemm minnaħa tagħhom ġew lista ta' corrections ngħidulhom hekk jew point eye-openers. U dak ħaddiehom into consideration, però ma jirriżultax li daw kienu suġġetti għal xi korrezzjoni minnaħa tagħhom. Issa jekk fl-intervall però hemm xi ħaġa li forsi anke dak iż-żmien jew huma jew aħna ma rajniex.
Ieħor u daw ġewwa okej speċ ta'
Onorevoli.
Kultant li wieħed jgħid forsi forsi diffiċli ma
bil-permess taċ-ċermen u ta' dan il-komitat, forsi nerġa' naċċenna il-kwalità ta' xogħol li qed jagħti dan uffiċċju. Qabel nibdew dan ix-xogħol aħna, nagħtu ittra lid-dipartiment through the permanent secretary biex ngħidulhom aħna issa nagħmlu. Imbagħad issir konferenza ngħidulha konferenza entri konferenz bejnietna l-kol. L-atturi minnaħa tal-offiċċju tiegħi, ħafna drabi fil-bidu anke nippresidija jiena, u minnaħa tal-auditi minu involut f'dan l-eżerċizzju. Matul id-diskussjoniet li jkollna u dan semmina illi domna fuq dan l-eżerċizzju għal xi sena u nofs minn għalija, bdejna fil-year 2010 għandu komplejt fil-year 2010 u spiċċana fil-year 2003. Kien hemm ħafna skontri bejnietna, nibgħatu l-findings tagħna, huma jsibulna xi ħaġa oħra, aħna ngħidu jsibu xi ħaġa u jisna qed ninnegozjawha. Però dejjem illi fuq il-fatti huwa agreed. Ma nistgħux jiġifieri nivvintaw xi ħaġa. Issa jista' jiġri forsi s-Sur Żamid irrefera bil-permess tiegħek, Mr. Speaker, qed insemmilu, li forsi kien hemm ma' dik il-lista xi raġuni ma kellx inkludi daw biex niddikawhom li mhumiex korretti għal skont.
Il-rapport jitkellem ħafna dwar overruns u aħna nafu li fil-constructions ħafna drabi il-overruns huma riżultat ta' xitħol fil-planning tal-proġett jista' jkun bini jista' jkun toroq għandek titkellmu ma' toroq. U fil-fatt saru spjegazzjonijiet manka f'seduti preċedenti li il-direttorat u il-departiment għadda miżminijiet fejn kien undermanned. U anka fuq il-wara tar-rapport għandek ukoll diversi flowcharts ta' kif għandhom ikunu il-proċessi adegwati biex ikollok dan il-planning. Però il-flowchart tgħidlek biċċa mill-istorja għax inti mal-flowchart tumbat għandek bżonn il-kompliment, jiġifieri isma' għal budget li jgħat jimmanagġja id-direttorat tat-toroq. Kien stabilit x'kompliment għandu jkun għandu jkollu biex ix-xogħol isir sew għax
Forsi isma, I mean naseb li namlu daw il-rapporti. Però jekk toħroġ xi ħaġa isma' inutli tipprova timmaneġġja budget ta' 5 miljuni jew issa ħajkollna 15-il miljun bih 15 ir-ruħ jew 20 ruħ meta uffiċini simili se post ikollhom tant. U naseb din hija waħda mill-affarijiet li għandna noħorġu għax naseb hawnhekk li qegħdin nippruvaw nistabbilixxu hija governanza tajba. Ukoll fil-rapport fuq wara ukoll jitkellem ftit jiġifieri paġna 72 jitkellem fuq il-road testing laboratory li dana inxtara l-apparat però għadu ma jitħaddilx. U jiena bħala issa irid din ir-responsabilità hija waħda mid-dilemma tiegħi. Din tiġa għamet issju f'entità oħra li huwa l-pulizija fil-każ tal-forensika. Dan il-laboratorju skont l-auditur fejn għandu jkun situat hawnhekk jew x'imkien iktar indipendenti.
Mr. Chairman, biex nirrispondi l-Onorevoli Ministru.
L-analogija mal-forensika hija
ma naħsibx
il-laboratorju jagħmel jittestja biex jiġġudika il-kontrattura. Ħafna drabi allura kważi huwa qed ikun ikkunsidrat bħala referi. Ħafna drabi.
Tista' kieġbuk tispjega kif jikkonsisti tal-laboratorju tat-toroq.
Il-laboratorju jagħmellek it-testijiet tax-xogħlijiet, jiġifieri jekk huwa compaction, jekk huwa skid resistance, diversi modi għal kull fattur li jidħol fit-triq għandek eżamijiet differenti. Anka għal-żeba tat-toroq għandek testijiet speċifiċi, jiġifieri t-toroq jiġu assessjati anka immedjatament anka waqt ix-xogħol daw it-testi. System le jista' jkun fidej il-kontrattur, jista' jkun hemm fidej il-roads u jista' jkun fidej xi ħadd indipendenti.
L-Onorevoli Boħaġet għadu x'mistoqsija mbagħad.
Rid inżid minn dak li qed jgħid il-Ministru Mulijiet fuq il-laboratorju fejn għand dipartiment tat-toroq. Bħalma qal tajjeb huwa nxtara l-apparat ħafna xhur ilu issa mhux ħażin ġifieri. Però l-laboratorju mhux qed jitħaddem. U domanda naħseb li hija pertinenti fis-sens li qiegħed jgħid min għandu jagħmel it-testing, għandha tkun dipendenti, għandha tkun id-direttorat li jittestja, għandu jkun il-kuntrattur. Il-problema nara ftit mod ieħor jiena fis-sens. Li bħalissa insaqsi min qed jittestja. Ġifieri bħalissa il-kuntratturi min qed jittestjahom ix-xogħol. La darba d-dipartiment jew direttorat m'għandux il-laboratorju tiegħu. Da qed jiġi referut bħalissa waqt insaqsija lill-perit li nożammit. Dan qed jiġi x-xogħol jiġi ttestjat in-National Standards Laboratory?
Le, il-National Standards Laboratory m'għandhomx l-attrezzatur li għandna aħna. Aħna għandna l-iktar laboratorju attrezzat li jista' jkollok għax-xogħol tat-toroq. Id-diffikultà tagħna hija li nsibu nies biex jimmanjawh u fil-fatt kultant ikunu ċerti periti li jagħmlu testijiet letteralment jużaw l-apparat huma biex jagħmlu xi testijiet. Il-proċess li dejjem adottajna imħabba din il-lakuna kienet illi aħna nesiġu il-kuntratturi jagħmlu t-testijiet huma. Allura jmorru jagħmlu t-testijiet f'laboratorji ta' diversi kumpanija x'hemm oħrajn li mhumiex attrezzati imma jagħmlu dat-tip ta' testijiet. U kull ċertifikat u kull pagament li nkunu qed noħorġu ikun akkompanjat bit-testijiet. It-testijiet isiru. Jiġu għandna biex nivvalutaw ir-reżultat biex naraw ir-reżultat u x riflessjoni ta' prodott u ta' xogħol tajjeb u ta' proċeduri tajbin li ġew adottati, eżempju waħda mill-affarijiet li daħħalna bis-saħħa tal-konsulenti Ġermaniżi minn dwilhom magħna. Illi anki per esempio namlu mixed design certificates najdulhom il-kuntrattur irid jipprepara l-asfalt u ntuħ ċertifikat aħna illi juża dik it-taħlita mhux jerġa' minn taħlit oħra u jkollna kultant problemi għax it-taħlita li tintuża mbagħad terġa' ma tkunx dik. Imma on the whole hija l-expertise ġod dipartiment li tkun qiegħda tinterpreta it-testijiet li jkunu qed jissottomettu l-kuntratturi. Fejn jidħol audit testing, allora ikonna bżonn aħna nagħmlu testijiet oħra aħna, konna qbadna sistema illi nieħdu ċertu kampjuni. U minnajru naqdu ngħidu dak ulliħor minn fejħadnihom mhux għamilna, indawruhom bejniethom mela ħadna pereżempju sampil mingħand it-tali, nirreġistraw kollox ikun għandna, u aħna nagħtuh laboratorju ta' ħaddieħor biex isir testing fuqu. L-idea hija kemm jista' jkun biex aħna jkollna control testing bej dak li nirċievu u dak li dana. Ġieli wkoll ikun hemm sitwazzjonijiet fejn it-testijiet ikunu jidhru li huma tajbin. Imma meta jsir il-visual inspection ikun jidher li hemm xi ħaġa ħażina. U fil-fatt ġieli sibna li jkun hemm ċajt darba minnhom anke sibna left pellets fit-taħlita tat-tarmak li kienu tagħna biex tkun iktar tqila, allura meta tiżilna di tiġi tiżel nitqa jiġifieri għaddejna minnhom dal affarijiet.
Però kjalifikazzjoni meta il-perit li ċertifika qed juża din u mar jagħmel rapport dan ovvjament u minnu l-perit jista' jkun tad-dipartiment jista' jkun xi ħadd minn barra. Il-fatt li jkun iċċertifika li x-xogħol sar tajjeb jew kif sar jew ma sar. Mhux qed jassumi responsabilità professjonali għalija din. Kif jagħti rapport ħażin mbagħad maġġorx din.
Aħna dejjem naħseb iridu nsostnu bħala professjonisti f'dan il-kamp. Illi il-perit mhux għax jgħid li hu tajjeb allura huwa tajjeb. Il-perit irid jgħid li hu tajjeb wara li jkun assigura ruħu verifika it-testijiet li għandu quddiemu tax-xogħol tal-prodott u ta' kif imxew l-affarijiet u għabbażi tal-interpretazzjoni li jagħtihu lil dawk ir-riżultati jista' jgħid li hu tajjeb. Jiġifieri m'għadux dak iż-żmien illi xi ħadd imur hemmhekk jgħid okej kollox sew tajjeb dan. Il-perit u anki ċ-ċertifikati il-pagamenti li jkunu tisiru jiġu preżentati it-testijiet li jkunu saru. It-testijiet ikunu interpretati ir-riżultati biex wieħed jassessja dawk ir-riżultati u mhix konformi mal-prodott u mal-specification li wieħed ried u li kellu qed jikkontrattja u mbagħad hemm jista' jgħid li huwa sodisfatt.
Jekk jagħti rapport ħażin, fl-istess jagħmel rapport qed li hu tajjeb, effettivament ikun imbaqba sa ngħidu
kif. Ma naħsibx li jkollna każi li l-perit ikun jgħidilna li hu ħażin. Il-perit qegħdin neħdu perit ta' kuntrattur li jissottomettilna it-testijiet. Il-perit qed jistgħu eżatt ingin good faith għax hu qed jimxi fuq il-testijiet li għandu quddiemu. Meta tagħmel kif qed ngħid jien tagħmel pereżempju visual inspection fil-post u ssib it-tarmak miftuħ. Tajda ma jistax ikun li dak testijiet huma riflessjoni ta' dan. Hemm fejn jidħol imbagħad.
Mhux bil-forsi materjali.
Skużani intedi mister Xevita, però hemm tests, hemm varjetà differenti ta' tests. Il-perit buħaġa qed inaħa l-oħra jista' jikkonferma li hemm different variety of tests. Jekk inti ħadd titkellem fuq il-compaction test, huwa test li jista' jsir dakinhar li qed isir ix-xogħol waqt li tsir ix-xogħol. Jekk se jsir skid resistance test, illi tittestjah dakinhar li tispiċċa x-xogħol, tittestjah wara xahar u tara jekk dak il-materjal induża fil-fatt baqax jirreżisti għal sena, għal sentejn, għal ħames snin. Lele, imma tajjeb il-li wieħed jara fil-li there is a variety of tests illi uħut minnom iva il-moment li għam jekk il compaction test jekk tella kif nejdu għahna tella l-compaction laħaq ċertu grade ta' compaction tal-materjal sakemm ma jġixxiel ma wifqa' kollhom kien fil-prattika dak it-test suppost jibqa' jirriżulta li hu l-istess wieħed anzi suppost fit-teorija li jsir iktar b'saħħtu. Però jekk inhu skid resistance test ir-riżultati tiegħu jkollok riżultat fil-bidu, tara kif mar wara sitt xhur, tara kif mar wara sena, u huma tajt ta' testijiet li wkoll irid jitkomplew. Sa mbagħad trid nintervjeni ma nafx kux il-każ intervjeni issa.
Naħseb
Il-domanda li għamil li l-onorevole Ministru, nista' nirrispondi li aktar ma jkun indipendenti meta jsir it-testing, aktar kulħadd ikollu moħħa mistrieħ. U jiena bħala awditu l-uffiċċju tiegħi, jekk hemm darba jirċevi mill-istess azjenda, jista' jiġir każ li jgħidu ma dan hemm testing ieħor għax l-istess azjenda qed tagħmel testing fuq xi ħaġa li qed tagħmilha parti oħra mela l-istess azjenda. Jista' jkun conflict of interest. Naħseb l-idealment li t-testing jisir minn xi ħadd kompletament indipendenti. Issa mbagħad ma nidħolx bħala policy min jagħmlu x'il-pulizija u x'il-standards laboratory. Naħseb taħja li jkun indipendenti.
Kienet eżempju mal-forensika. Lejna anke għall-ewwel parti tal-mistoqsija regarding design process u l-complement jekk pala auditur inti soddisfatt li il-direttorat tal-toro huwiex attrezzat biex jiħeddilja biex jagħmel il-contract management lilhom u għabdat lilu bil-budget li għandu.
Milli rajna hawnhekk, naħseb li kieku kellu kompetenzi biżejjed, is biżejjed, naħseb kien jiddetikhom biex jgħinuh fil-management tal-kontratti li kellu. Matul l-eżerċizzju li għamilna der nuqqas gravi kif naraw fir-rapporti tagħna wieħed wara ieħor kemm kellu nuqqasijiet daw, naħseb li però naħseb li kieku kellu nies apposta, nies trenjati, għax semmejna li provaw, daħlu ma sabu bil-kompetenzi, u semmejna wkoll li anki l-Università qed tagħmel courses, eccetera, eccetera. Issa. Però żgur li kieku kellu kompetenzi għajnuh, naħseb ir-riżultati kienu jkunu ferm aħjar fil-management tal-istess kuntratt.
Mr. Chairman, l-uffiċċju tal-awditu.
Nagħmlu l-aħħar żewġ mistoqsijiet.
Xtaqt ninkom fuq tal-laboratorju, Mr. Chairman, tippermetti, li ġiet torbot ukoll ma' dar-rapport li naqdibna hawnhekk kellhom. Il-verità hija li minkejja li tneħu dawk il-mejiet tal-luf tal-iri biex jinxtaqla apparat tal-laboratorju għad-dipartiment ta' toroq, dan mhux qed jintuża. U bħalissa safejna fien it-testijiet li jsiru kollha fil-laboratorju tal-kontratturi. U dina naqbel jiena mal-awditur dak kif bħalissa meta jittestjaw il-kontratturi x-xogħlijiet jista' jkun hemm conflict of interest bejn li jittestjaw li jagħmlu ġifieri li jagħmlu jittestjaw imbagħad. Però ta ħaġa tinkwetani mhix din jiena, li tinkwetani hija din. Il-laboratorji tat-toroq li għandna Malta, u naħseb mhux tat-toroq biss ħafna oħrajn ukoll, mhumiex akkreditati. Tana kultant żmien il-laboratorju li tisirhom ċertu testing biex jagħtuhom accreditation. Jidri li f'Malta ma nħeddu laboratorju accredited. Jien naħseb li situazzjoni jekk musa nindirizzaw il-problema, jekk xi ħadd jieħu d-dipartiment tat-toroq jew d-direttur tat-toroq il-qorti fuq riżultati ta' test, naħseb hemm ċans li jerbaħilu. Għax iġibu l-equipment mhux kalibrat tajjeb, pereżempju, qatt ma sar kalibrejxi tal-equipment dal-affarijiet kollha. Firi di l-problema hija akbar milli tinstema' jew tidher. Għax il-problema li ma jkollokx laboratorju li jiffunzjona minn kien dak l-equipment hija problema u problema serja. Però hija problema ħafna aktar gravi. Meta ħanidħlu issa għal proġetti tal-miljuni kbar tal-liri fit-toroq ta' pajjiżna. M'għandniex laboratorji Malta li huma akkreditati biex jittestjaw ix-xogħol li jsir fit-toroq, il-materjal tuża fit-toroq, u allura naħseb li hemm bżonn isir xi ħaġa li qed ngħidha l-aktar biex forsi wieħed juna ħsieba. Hemm bżonn isir xi ħaġa kemm jista' jkun malaj biex f'dal pajjiż ikun sistema ta' testjar li apparti li kemm jista' jkun akkiret u aċċettat skont normi internazzjonali llum skont normi tal-EU, imma li kemm jista' jkun indipendenti l-laboratorju li m'għandniex fil-pajjiż u dinna taħolqulna lakuna kbira fil-mod kif naħdmu.
Forsi fuq l-aħħar punt tal-Bu Ħaġar, bħalissa l-Malta Standards Authority li issa taħt il-kappell il-ġdid tiegħi. Fil-fatt qed tara kif ikun hawn accreditation ta' varjetà ta' means of testing and measurement fil-pajjiż u l-problema kbira hi li f'xi żmien fil-futur ukoll tieħu over jew kellha tkun hi l-aġenzija li qed tagħmel dan it-tip ta' testijiet sempliċement biex niċċara dan il-punt partikolari għandu l-Bu Ħaġar. Issa jiena li xtaqt nistaqsi l-awditur saret ħafna insistenza fuq żewġ punti f'dan il rapport li għandna qudiemna. Waħda hija marbuta mal-personnel. Jiena li x'insaqsi huwa l-awditur, l-uffiċċju tal-awditur, kemm huwa aware mill-fatt li għal periodu ta' żmien, għal numru ta' snin pratikament, sentejn jew tliet snin, id-direttorat tat-toroq kien wasal anke biex ingaġġa mill-privat, mill-settur privat, numru ta' periti, ma niftakarx il-numru tagħhom kemm kien, fuq periodu ta' żmien u f'kuntratt propju biex indirizzaw din id-diffikultà li kellu id-dipartiment tal-kuntratti. Jiena għandi l-opinjoni tiegħi dwar kemm ħadd ħadd biex dik is-sistema ta' ingaġġ ta' periti mill-settur privat, però b'lewet ma nafx jekk kienu l-uffiċċju tal-awditur daħalx fl-evalwazzjoni ta' x'kien ir-riżultat ta' dak l-ingaġġ ta' personel ta' periti mill-settur privat. Parentesi li naħseb hawnhekk hawn numru ta' periti ħadd minna m'għandu għalfejn jieħu għalih, irridu niftakru wkoll f'dar il-pajjiż l-ewwel grupp ta' periti illi fil-fatt qed ikollhom kwalifika preċiża fuq il-road construction f'Malta, hemm xi periti li fil-passat ukoll għamlu affarijiet relattivament żgħar ħdejn il-requirements tagħhom, però l-ewwel prodott ta' periti li fil-fatt se jkunu anke master's degree se jikkwalifikaw din is-sena jonkella s-sena d-dieħel ġri. U dan huwa nuqqas li bil-fors irrifletta ruħu matul is-snin kollha li għaddew. Dak huwa l-ewwel punt. Il-punt li ieħor ma nafx kux il-każ nerġa' nibdew illufu onorevoli Mr. Chairman. Il-punt tal-value formali. L-aħħar darba semmejtu llum għal Presbiterja hawnhekk u nixtieq li probablement mhux illum nitlu fiktar dettalji. Jekk inti tgħidni qed tieni permess, I go into the question illum, però ma nafx jekk issa naġġorna wissa nkella iktar il qudiem.
Jiena naħseb li dħalna fl-istadju ta' rakkomandazzjonijiet u forsi kien hemm xi punti oħra li ħorġu minn dan ir-rapport li jridu jiġu diskussi. Il-kwistjoni ta' tal-value formali naħseb jeħtieġilha diskussjoni. Jeħtieġilha diskussjoni ad hoc fuqha.
Piuttost fit-tul fil-fatt naħseb jgħidx għandi konsept differenti minn dak li hawn hawnhekk ukoll, ma somma.
Dik imbagħad ġie xi ħaġa li forsi niddiskutu u kien hemm ir-rakkomandazzjonijiet ukoll minnaħa. Ta dan il-komitat. Jifiri fid-dawl ta' dan li nistaw noġġornaw biex inkomplu se nippruvaw insibu ma data li kulħadd ikun qiegħed preżenti kemm jista' jkun malaj.
Tal-personell forsi jiġi barra sew.
Tal-personell, ma kienet.
Għamilt referenza, nerġa' nagħmel referenza. Semmija fil-fatt. X'ismu semmejna lill-ewwel nies. Tal-settur privat
l-outsourcing qed jgħidek.
Nerġa' nirrepeti l-iskop ta' dal-eżerċizzju. L-eżerċizzju ma konniex qed nitlu għaliex ma daħħalx minn barra jew minn ġewwa. L-eżerċizzju kien x'sar u x'ma sarx. U fl-opinjoni tagħna fil-konklużjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet, u għalhekk qed ngħid jiena l-eżerċizzju ta' dan il-kumitat ma nafx kif nefa'.
Differenza waħda
ingaġġati fuq il-proġetti li għandna under evaluation sur Galia ġifieri. Fuq l-eżami li għamilna huma fuq dak il-11 u għedna kif ħadnihom dak il-11 u għaliex ħadna dawk il-11 u bliema kompetenza għażinnihom dawk il-11 ma bagħdix uħadna l-ewwel 11 li kien hemm imma kienna.
Mhux qed niftehmu sew surga mhux bl-ebda mod ta' konfrontazzjoni. Le uħud mill-kuntratti li għandna under test ta' xi huma under evaluation, fil-fatt jekk mill-istejjer żbalin kellhom uħud mill-periti li ġew ingaġġati mill-settur privat. U allura naħseb li b'xi mod tajjeb li nagħmlu evalwazzjoni anke li jekkellux impatt pożittiv jew dak l-ingaġġ.
Ministru, f'dan il-każ bil-permess tiegħek Mr. Chairman, paġna 43 itra i frequent and improper handovers from one project manager to another, that is, between architects and foremen employed by DRD, as well as with external architects engaged by DRD to manage the works, led to a high level of incidences of uncoordinated or discontinued efforts in the management of the contracts. Naħsepli tajni ħadni għandu konsiderazzjoni.
Jiddispjaċini, Mr. Chairman, fil-fatt u anke sur Awditur.
Ir-referenza f'din l-ittra I, page 43, mhijiex evalwazzjoni ta' l-impatt tal-periti. Għaliex dak il-frequent change fil-management ħafna drabi r-riżulta għaliex kien hemm nies li sparixxew mid-dipartiment li marru dipartimenti oħra.
Tista' forsi ħanalqu fuq dan il-punt naħseb inti saqsejt il-mistoqsija jekk l-outsourcing li sar b'rejti privat, l-outsourcing tax-xogħol kienx effettiv jew le, kienx jiġifieri pass pożittiv jew le, naħseb dik il-mistoqsija.
Dik id-domanda.
Ma r-riżultat li dak kien hemm riżultat.
That's an answer, biex problema. Ma
xorta kienet deċiżjoni li jagħżilha amministrattivament il-dipartiment konċernat.
Mela. Anzi qorejna li d-dipartiment għamel dak is-seta taħt iċ-ċirkustanzi li kellu.
Mela naqtaw il-cross debate. Mela ħan iġu għal data tal li nisperaw li nsibu il-membri kollha qegħdin hawnhekk ħafna. Issa li nistgħu nagħmlu hekk fit-2 ta' Ġunju għandna kumitat tal-verifika fis-tawnu siċegjer. Qiegħed hawnhekk fis-7. Issa u għax nistgħu nibdew il-kumitat tal-verifika ma narax li ħajdu miktar forsi minn sija, ma mbagħad qed nibdew fit-8 għadu nibqgħu wara d-disa. Tal-lent, għandna l-kumitat tal-verifika. Sini? Għalek, ma. Issa, il-2 mbagħad ta' wara tiġi 7 Ġunju u mbagħad ikonna il-9th of June. Kemm meta titla' inti? Ġilura il-tent. Mela, jekk nagħmlu fit-13th. Li kum Monday 14th kum Monday 7 Ġunju namlu 14th umbat nerġaw namlu 14th 15th with 16th namlu zew tsedu tifġimma wahda forsi kun jera uġis għalli meċu ma għek ħatkun uġifiri le għek ħatkun uġifiri min jgħataw minu il 14th namlu 16th namlu 16th namlu l-14th with 16th? Mela, fil-kas jekk nibdew il-16th, nibdew il-16th fis-7 kun hemm bżonn ntawlu xi ftit biex nagħlqu ġifieri. Mela għas-16 ta' Ġunju.
Ġibu drinks.
Tajjeb.
Quasi.